Уважаеми слушатели, влизаме във втората част на прайм тайма на днешния информационно-аналитичен блок. Темата е специализираният съд, оръдие срещу престъпните босове или срещу политическите и икономическите опоненти на властта. Дискусията в студиото продължаваме с моите колеги Искра Милева, Виктория Кръстева. Напомням, че през втората част в дискусията ще участват Стефан Стефанов, журналист, и Константин Иванов, студент в специалност международни отношения. Както се казва, ще чуете разговор на мъже с различна големина на самолета. Но към темата този път слагаме и кризисния щаб на Радио К2. Слушателите, които да ги призовем на телефон 946 17 18 да се включат. Както каза моята колега Клара Маринова, не може да не обсъждаме тази тема при положение, че държавата ври и кипи от скандали. Тази за специализирания съд. Това нещо беше засегнато и в последния междинен доклад на Европейската комисия. Този съд, който трябва да се бори с престъпността и най-вече да има наистина хора, които са осъдени. Стефан Стефанов, виждам така, че се замисли по темата и се чуди как точно да я подхване.
Значи, аз искам първо така да обърна въпрос към това, защо беше създаден този специализиран съд.
Я обърни внимание на това нещо.
Искам да обърна внимание за какво точно става въпрос. Специализиран съд трябва да води дела срещу организираната престъпност по отношение на тежки престъпления. Това е идеята на съда, за да могат така тежките престъпници в държавата да получат тежки присъди и да...
Нали разбираш, като кажеш тежки престъпници в държавата, аз си представям политици, олигарси...
Сега ще дам един пример, аз кой си представям. Представям си господин... Не, напротив, дори не това. Представям си, например, господин Христо Ковачки, енергийния бос на България.
Това не е ли олигарх?
Това е олигарх, който беше осъден на 3 години условно за укриване на 16 милиона лева през 2005 до периода 2008 година. Както знаем, този човек още си е на свобода, особено присъда. Специализираният съд обаче предпочита, който между другото струва 6 милиона лева на купувача и всеки един изминал ден.
6 милиона лева, това ни струва от бюджет.
Да, самото му съставяне. Обаче да. Отделно заплатите продължават си текат на служителите.
Така.
Което означава, че разходите продължават се трупат.
Служителите от кои квоти са? От министерството и от на правосъдието и съда, така ли?
Ами, честно казвам, мисля, че да. Не съм задобавал точно темата от кои квоти са. Идеята ми е, което ми направи впечатление, първо, защото беше създаден този съд, както вече казахме, за тежки престъпления. После погледахме какво беше първото дело, което води специализирания съд. И видяхме, че всъщност първото дело, което води специализиран съд, въобще не беше също тежко престъпление, не беше също организираната престъпност.
Понеже казваш тежко престъпление, аз веднага се сещам за една метафора. Тежко престъпление срещу човечеството, за да го вържи и с първата тема, наистина трябва да има съдебен процес срещу това, което се случи в село Бисер. Да ви върнам, да чуя малко вашето мнение по тази тема. Предполагам така следите медийния поток цяла седмица.
Ами, често казвам, аз, говоряки за случай с село Бисер, по-скоро ми струва, че така искам да обърна малко въпрос на нещо друго, че всеки път, когато в България случи нещо подобно, винаги това, което следва, не е да се разбере каква е причината за този проблем и тази причина да бъде неутрализирана за бъдеще, а всеки път ние спадаме в траур и нашите министри ходят да се снимат в черно. Всичките станаха мъже в черно, но това в крайна сметка нашия ден не става по-бял.
Така.
Това е моето мнение по въпрос.
Много хубаво казва, истина.
Поред мен няма да бъде констатирано престъпление изобщо в ситуацията.
Да, и аз съм на това мнение. Както казах, нека мислим за превенция, пак го казвам. Аз дори това го подемам като лично на моя кауза вече.
Браво! Във Фейсбук всеки ден по няколко статуса на тая тема. Ще е наистина... Но само с лайквания не става, нали знаеш?
Да, знам.
Става и с едни други неща.
За мен, понеже... така политически науки ми е основната...
Да, нека да кажем, Константин Иванов, дебют в ефира на Радио К2.
Благодаря. Политически науки така ми е нещо, което го приемам доста при сърце. За въпроса за кризисната...
Българската
държава реагира при кризи. Си спомням един чертеж, който преди, мисля, че беше втори курс по кризи, учихме, ни направи цялата дъска, той взе цялата дъска, ама абсолютно цялата дъска. Мисля, това е една голяма дъска, която това беше целият механизъм, по който българската държава реагира при едно елементарно бедствие. Това става, що тогава дума за Калоян.
Цар Калоян.
Да. тогава наводненията, всъщност се оказа, че за да поиска помощ, нали, един кмет, трябва да мине през една система.
Огромна бюрокрация.
Не само, че е огромна, тя е абсолютно ненужна, бави се и в крайна сметка се оказа, че след реакцията следва след един месец, т.е. в най-добрия случай.
Каква е тая реакция, като пак, като кажем наказани, срещу тирето седи няма,
да,
нали?
Ето сега отиваме, виж, съдебен съвет, извинявайте, специализиран съд. Отиваме към специализиран съд, той, нали, това му е функцията. И да дава отпечатък върху съдебната система.
Въпросът е, че според мен този съд трябва да направи разликата. Значи, щом този съд е създаден, това означава, че другия съд не върши и не функционира нормално, както трябва да бъде. Щом този съд го има, значи той трябва да направи разликата. Обаче, според мен, още с първи си дело, доказва, че всъщност правосъдието се върти в затворен кръг и така лежи на почва на двойни стандарти, изключително на двойни стандарти. Само ако погледнем какво беше отношението на органите към този процес и как де-факто медиите отразиха този процес, може да забележим за какво става въпрос. Аз търсих преди ядов предаването информация по този случай и трябва да ви кажа, че не намерих почти нищо по този въпрос, което ми прави много голямо впечатление.
Ти споменава в началото на разговора, че този специализиран съд е започнал да се занимава с едно много така специфично разследване, дело.
Ами,
то не е разследване, няма.
Да, то няма разследване, да.
Значи, за мен цялата ситуация е много абсурдна, защото до специализиран съд, който пак повтарям, данъкоплатците го спонсорират, така се каже. Той трябва да работи в услуга на данъкоплатците, които плащат за това нещо.
Да, да отговори на това, че гражданското общество иска да види хора с осъдителни присъди.
Не просто хора. Става въпрос за хора, които са...
от престъпния свят.
Тежки престъпления. Да. Става въпрос за тежки престъпления. Къде е дефиницията на тежко престъпление? Младеж.
Става въпрос за човека Светлин Пенев, който беше осъден на 8 месеца затвор за притежание една цигара марихуана.
И 10 000 лева парична
глава. И 10 000 лева парична глава, точно така.
Да.
Интересното в неговия случай е, че той е в затвора от юли месец миналата година, без съд и присъда. И сега ще излезе другия месец.
Това, между другото, е кратък срок. Най-дългото, мисля, че 9 години, човек, който седи, а сега може да се повече вече, който седи без никакъв...
Значи тези месеци, които той е бил без съд и присъда в затвора, сега ще му бъдат приспанати към присъдата. Обаче ми е интересно, ако на него бяха дали по-малка присъда, ме вере как ще му върна месеците, които е прекарал в затвора без съд и присъда и после трябва да го пуснат по-рано.
Има и механизми и за това нещо не се случва за първ път.
Искрамилено. Да, довърши я тази тема, Искра, ти.
Има механизми, по които се случва това, ако някой е прележал, в смисъл, съответно след това присъдата. Но в случая мисля, че проблема не е такъв. Всъщност разговаряме дали това е тежко престъпление или не. И защо специализирания съд се занимава с подобни случаи? Къде е дефиницията на тежко престъпление?
Вчера, да ви кажа, гледах едно предаване и на гости беше Радослав Стоянов. Мисля, че така скаше човекът, който извади джойнт в парламента. И той наистина много хубаво ги върза нещата. Каза, че ако акта действаше в този случай, даде аналогичен пример, че в една стая, както ние тук сме събрали в студиото, слушаме музика. Аз, като човек, който ви пуска музиката, съм подсъдим също време и вие, защото не си плащате авторски права за парчето. Горе-долу ситуацията е същата. Този човек е завел хора в дома си да пушат джойнт. Нали така?
Колкото разбрах, да, но аз пък казвам, че информацията като цяло според мен се покри по този случай.
Това ли е престъплението, че е завел хора да пушат?
Не, вкъжи, да... казвам ти какво се случва.
В обвинението се казва, че предоставя,
да, предоставя място
за употреба на, в случая на марихуана.
А това в затвора има ли го, в закона има ли го това нещо като дефиниция?
Не знам дали точно така е формулирано, но сигурно има някакви такива...
Това е подбуда към противообществена проява, вероятно.
Мога ли да се върна само на нещо, което той каза за съда? Защо го има този съд?
Защо го има?
Има го, защото нормалният съд не може да изпълни присъдите в срок. Тоест не може да изпълни, не може да завърши делата в срок, нормален срок.
Аз затова... пък да задам друг въпрос. Защо не може?
Да, защо не може? И защо не може? Защото в България се допуска този много малък и ефтин силогизъм, който всички го пускат. Силогизъм значи е малка грешка, която се допуска с цел.
Направо много добро впечатление ми прави от дебюта си силогизъм и даваш дефиниция на думата. Това винаги съм уважавал такива събеседници, защото наистина слушателите не са длъжни да знаят всички тези думи.
Естествено.
Така.
Това е една малка грешка, която е волна. В смисъл се допуска нарочно. С цел влизане в нали, съзнанието на хората на едно правилно нещо. И това е, че е независим. Една власт не може да бъде независима. Това е грешката, която България се допуска. В английски термин е много по-правилен. Бранч, казва се, the executive branch, the legislative branch. Защото те има само една власт. Те строят от нея. Това е суверенната власт. Това да. Е в основата на цяло. Хората избират тези хора. Остане на хората. Тя не може да излезне от тях, тя не може да е друга. Няма съдебна власт, тя не може да е независима, да виси в нищото и нали, с това се измиват ръцете да не правят никакви реформи в нея. Защото това правят точно. Нали, тя е независима, не може да им се бъркаме. Така, ние им ги даваме това, което нали, най-често се пуска в медиите, че те ги гонят, но съда също не ги осъжда.
Какво значи съдебната власт? Дайте да се уточним. Съдебната власт, това не е нищо по-различно от хора, които трябва да работят това, за което са учили.
Това са хора в тоги.
Хора. Добре, не смислим дали са в тоги или в нещо друго. Добре, публични служители, ако искаме, също може да ги наречем, но това е човешки ресурс.
Абсолютно.
Така е.
И ако тези хора имат някакви проблеми относно тяхната независимост, застава един подсъдим пред тях и те не могат да отсъдят или отсъждат под влияние на своите собствени интереси, тези хора не са независими. Следователно, проблема в нашата българска система е именно човешкият ресурс. Кадрите. Откъде излизат качествени юристи? Да отидем
от университет.
От кои? От нашите? Софийския. От Софийския. Друг?
От икономическия. Да не ги изгорявам сега да им правим реклама. То е ясно. Има си една гилдия, която
си ги подбира. А кой подбира кадрите?
Естествено, те отиват, това доколкото аз знам, след което отиват в някоя кантора на стаж, подреждат тук документи.
Фактите нямат стойност.
След което се занимават с едни дребни дела от, от гражданското право. И така се израства по иерархията.
Така се израства.
Да.
Сигурен ли си?
Аз не
мога
да насочвам разговор. Именно, да.
Да, за да попаднеш на такова място, сигурно.
Имах предвид, че когато се казва, че това нещо е независимо, си има предвид, то е независимо от хората. Тоест, нормалният човек не може да си потърси нормално правата. И ще дам един пример. Предишният ми шеф...
Нали има омбудсман?
Ти сериозен ли си?
Може да кажи ми един негов така... Сериозна ето победа сега, негова, кажи ми.
Ето сега излиза
омбудсманът.
Да, омбудсманът излиза и каза, че не трябва да има назначаване на екип при раждане. Това е Константин Пенчев. Ето, излиза с позиция. Това е работата на омбудсмана. Да излиза по обществено наболели проблеми. Естествено,
да създава дискусии.
Да създава дискусии, точно така. Браво, Искра. Отлично.
Включваме. Не, ние имаме достатъчно много дискусии тук, но тези дискусии не произвеждат абсолютно нищо реално като факти в крайна сметка. В смисъл, което ние не мога да кажем, окей, това го дискутирахме, това го направихме, достигнахме до тук.
Да се върнем на въпрос. Специализираният съд. Оръдие срещу престъпните босове или срещу политическите и икономическите опоненти на властта?
Оръдие срещу политическите босове може да бъде единствено политическата воля. Докато да. Нямаме воля, няма да имаме осъдени тежки престъпници или наказани за тежки престъпления.
Всичко тръгва от волята, това нещо се промени. Не е създал допълнително още една институция, която не работи. Защото в момента и нормалният съд може да има хора, които могат да си уредят присъди, които са ги подкрепят или да. Защитават тяхното състояние. Мисля, има за хора, за които нормалният съд работи. Те са в положението, за което мисля, могат да си го позволят това. Обаче обикновените хора е много трудно да получат тази услуга от съда, т.е. да получат с правосъдие, както се казва. Това е смисъл да има съд, да им дава правосъдие.
Точно за това става просто това се казва за, двойните стандарти. Много опасно това нещо, защото виждаме, че един човек, който са го фанали с една цигара и марихуана, получава 8 месеца затвора. А следващия момент виждаме, че бившият кмет на Дупница Атанас Янев получава условна присъда за злоупотреба със служебно положение. Виждаме, че лицето Николай Лазаров от Велико Търново получава 2 години условна присъда за укриване на данъци в размер на 1 милион лева. Тук говорим за някакви много големи криминални престъпления и говорим за някакъв човек, който е набеден за дилър, който е бил хванат с една цигара марихуана. Извинете, но това е нелепо. Говорим за парадокс. Това са абсолютно двойни, тройни и петорни стандарти.
Дайте малко да поразсъждаваме и по тая тема за това момче Радослав Стоянов, който извади джойнта в парламент. Като го чух в предаването, каза, че нито един квестор не е отишъл при него. Излязъл си е напълно нормално от парламента, поздравил охраната и ме казал приятна вечер.
Колко хора ще убиеш един джойнт?
Ако баща му беше съдия, какво прави случая? Щеше ли, да...
Тук е нормалното нещо, ето пак виждате за какво става. Нормалното нещо е квесторите в парламента да подадат сигнал в полицията и този човек, нали, по някакъв начин, защото знаете, че в българското законодателство употребата на марихуана е декриминализирана, нали така?
Да.
Той в момента в институцията, която кове законите, той нарушава. Сега други въпрос, нали, че никой не се поинтересува дали в този свитък има марихуана.
Или е глупав да влезе с наистина свита марихуана в.
Или има свита чубрица и джоджен. Нещо е такова.
Защото не знам, знам и за един друг случай. Фактически.
В Полша ли говориш? Да.
Аз мисля, че твърде много се съсредоточаваме върху частните случаи. Да, вярно, те ни говорят.
Не, това не може да е частен случай при положение, че влизаш в парламента. Това не е частен случай,
това
защото там са народните
представители. Това говори за много по-дълбоки процеси.
Да.
Да. Като двойните стандарти, които споменахме преди малко, и пак казвам, ако аз съм дъщеря на когото трябва, този, който може да ме, примерно на министър. Така. Независимо през кое управление.
Мечтата
независимо...
на всяка студентка.
Не ми е мечтата, далеч съм от тази мисъл. Но ако бях и си поканя, ако поканя всички вас да пушим в къщи, нищо нямаше да ми направят, дори да ме видят.
Така, просто
първо, бащата ще много да се разсърди, защото е министър.
И... Ако има време изобщо да поговорим.
Плюс това той е поел политическа отговорност, да. И така, че...
Това го има сигурно. Сега искам да обърнем въпроса. Примерно, как онези спецчасти, които фактически така нападнаха и така набиха хората от мировяне за 5 кутии цигари, после бяха мъмрени, а също време си мисля, добре, аз, примерно, ако направя някакво нарушение и престъпа закона по някакъв начин, защото в крайна сметка така нещо това направиха.
И те хванат.
И ме хванат. Аз няма да бъда мъмрен, аз ще отнеса ли глоба или затвор в крайна сметка.
Абе те на улицата няма да те хванат, а ще те гепат.
Няма, че въпросът е в това положение полицай гражданин ли или не е гражданин в крайна сметка.
Просто повече, че във въпросния случай с осъзнаното момче, това е негово първо провинение.
В България има две държави паралелни, разбираш. Има една за хората, които може да си позволят да си, мисля, просто си уредят това положение.
За другите, парите и
положение. Да, и другите, които трябва да се борят срещу това.
Абе, като чета сега този въпрос, специализирания съд, още един път ще ви го прочета. Уръдие срещу престъпните босове или срещу политическите и икономическите опоненти на властта. Какво ражда моя мозък тук сега в момента? Че специализирания съд е мъша на власт имащите.
Срещу опозицията.
Точно така, срещу бизнес. Срещу тези, които по някакъв начин те ги флащат в клещи. Или ще работите за нас, или какво става. Защото, пак се връщаме на една теза, че първия милион не е важен. Но, нали, знае се, че всеки в тази държава има досие. Ако не от държавна сигурност, то поне от другите служби. И винаги ти в един момент може да станеш неудобен. Винаги може да си извади нещо, винаги може да бъдеш обвиняван, без да си така в... без да е заведено дело срещу тебе и така нататък.
Значи това изобщо не е прецедент. Така, ако погледнем, примерно, примерно в една Русия, този милионера Ходорковски все още е в затвора, въпреки че човек е болен от спини, всяка вероятност скоро ще умрете, не го пускат. Но той първо беше партньор на Владимир Путин, след това се оказа, че не му е всъщност партньор и че е против него. И след това го вкараха в затвора, така че това не е нищо ново под слънцето в крайна сметка. Това си точно както ти го каза, мъша.
Искри иска да каже нещо, виждам я така, че е насъбрала доста енергия по темата.
Ами, тя темата е доста сложна, не знам дали не я поглеждаме малко повърхностно в крайна сметка.
Дали да задълбочиме?
Димитър Патарински трябваше да покани юристи в студиото, ми се струва.
Не, вижте сега, това с юристи не е най-добрия вариант. Поради няколко неща, защото те
така,
също...
проблема с кадрите, дайте да поговорим за това.
Проблема с кадрите с... юристите никога не говорят от субективна гледна точка, от юридическа гледна точка.
Какво правят юристите в Софийския университет? Знаете ли? Зубрят закони.
Това лошо ли?
Това прави един юрист. Къде им е практиката?
Това е критика вече към образователната ни система, не към съдебната,
да,
нали,
да, в крайна сметка. Да, но от тази образователна система излизат нашите съдии, които решават в крайна сметка.
Аз имам критика към политическата култура на всичките българи. Мисля, всички българи, почти, които са българи. Това е нормално, това произлиза от много отдавна.
Ама не, аз мисля, че ние българите си разбираме от политика, от футбол.
Не.
Не, никакъв начин.
И от женим най-вече.
Да, това е със сигурност.
Останало е просто липсата, точно това, размиването на отговорност, просто това нежеланието да поемеш не само отговорност в негативния смисъл, отговорност и в позитивния, за собственото си бъдеще, за каквото и да било. И това остана още дълно, просто не сме научени, нямаме тази традиция тук.
Навлизаме в много страшна тема, народопсихология.
Така. Тук аз искам да питам какво означава отговорност, примерно в случая с бедствието, кой и как според тебе трябва да поеме? Какво значи една оставка ли означава отговорност?
Не, точно.
Понякога означава, но точно в този случай не знам дали.
Имам предвид.
За мен една оставка означава бездействие, безхаберие и невъзможност да се справиш с ситуацията. Да. Предаваш се.
Защото
а не поемане на отговорност.
През седмицата един много интересен напоителен анализ на една журналистка, която каза, че ако това нещо се беше случило в Япония, много министри биха си направили харакири. Защото, нали, ако си спомняте, имаше един такъв паралел.
Случи се 2005, извинявай, Митко.
Да, слушам хронологията.
Отговорността е наистина да застанеш и да кажеш, това се случи, но аз ще дам всичко от себе си да не се повтаря, докато съм на власт. И да кажеш, събирам експертите и те предлагат какво да направим, как да превантивно да се подсигурим.
Добре, айде, вие сте активни млади хора. Дайте да поразсъждаваме върху това. Премиерът каза, че това нещо е щяло да се случи март месец при снеготопенето.
Премиерът ти призна също, че реформата във ВИК сектора трябва да се случи много отдавна, което е факт, неоспорим.
Ама ето виждате, че той без да иска се вкарва в един друг капан, че не е работено по този случай. Март месец.
Не е работено.
Не може да го отлагаш ти март месец.
Не са работили. Министерство на регионалното развитие и благоустройството изкараха стратегията съвсем скоро. Именно за водния сектор. Много късно, вероятно, явно. Но това и не е в, както разбираме, язовирите са ничия земя.
Точно това имах предвид под тази липса, размиването на отговорността. Не може да има язовир, който да не се знае кой също го стопанисва.
Има, и не само един.
Не само един, те са много. И не само язовири, какво ли не е друго. Има, които не знаем всъщност. Това е факта, че...
Гьол.
И в крайна сметка какво значи стопанисва, нали?
Да.
Смисъл, трябва да се знае. Печели ли от него, какво прави.
Концесионера е ясно. Той го наема и за да прави търговска дейност там.
Но това включено в договора, че трябва да го поддържа, между другото.
Включено ли е това нещо?
Мисля, че.
Задължително.
Да, той е включен, но той така или иначе си плаща за концесия. Той го взима за 5-10 години. Нали така?
Да, но въпросът е, че той е подписал, че трябва да го поддържа. Така че какво това, че си плаща в крайна сметка? При положение, че част от договора не е. Не е удържан от негова страна.
Така. Абе, я да ви питам аз вас. Вие щастливи хора ли сте?
Последно време изобщо съм щастлив, защото чета много новини, ти кажа. И това не ме прави никак щастлив.
Искра, ти щастлива ли си?
Ами, ако взема повод от думите на колегата, медиите правят хората в България не много щастливи, струва ми се.
Виктория?
Не съм щастлива, особено през тази седмица. Ще ми позволиш ли повече от едно изречение?
Естествено.
Не съм щастлива, защото не си взехме поуките, които трябваше да вземем. 2005 година. 23 души си загинаха. Вследствие на наводнения. 27 година. Цар Калоян. Какво се случи там? 8 жертви. Наказани? Няма. Къде са поуките? Къде?
Поуките не са в наказанието, Вики, както...
Не. Добре, не са в наказанието. Е, превенция. Да, но сега е 2012 и се случва същото. Имаме 10 загинали до момента. Няма нито поуки, нито наказание, разбираш ли? Нито едното го няма. Това е проблема.
За жаль, аз не знам по наши ширини дали въобще може да има поука, ако няма наказание. Така че тук пак може би опираме до някаква народопсихология.
Да не завършваме темата чак с народопсихологията, но... Това искам да кажа и аз, и ще се върна на това как някои опозиционни политически активисти осъдиха правителството, че си пратил петима министри или четирима в село Бисер. А те какво правиха, когато имаха дори цяло министерство да управляват и да се борят с кризите, да реагират на аварии, кризи, тежки ситуации? МЛТ се пече с Десислава. Моля ви.
Трябва да кажем, че природното бедствие все пак си е природно бедствие и неизбежно.
Но може да се реагира и да се предотвратяват такива драматични щети.
Наистина това е проблем в човешкото бездействие, а не в природното бедствие.
И по-скоро пак се връщам тук към прехвърлянето на отговорността. Сега едните са били отговорни, защото не са го направили преди време, другите не са, са отговорни, защото сега не са направили нищо. И следващите пак ще са виновни, защото пък тези, които са в момента, също не правят нищо.
Естествено, БСП са виновни и на Бойко Борисов, че и те не са.
А Бойко Борисов ще виновни следващите, извинявай.
Ние май се въртим в един омагьосан кръг. Аз бих призовала. Имаме ли още време, всъщност?
Да,
имам. Аз бих призовала да помислим сега какво ще правим с този сняг, който ни наваля през последните седмици и месеци, защото март месец, когато се стопи и по всяка вероятност затоплянето ще бъде рязко, защото това предполага логиката, да помислим преди да се е стопил този сняг и преди да са последвали нови наводнения и нови жертви следователно, как да се справим с него.
Това, което си мисля аз като водещ на тази дискусия е къде е изчезнало щастието, и веднага ви давам отговор. Щастието е светлината на щастието ще заблести в очите на всички български кокошки до април. Това обеща, това обеща земеделският министър Мирослав Найденов. От общо 3 милиона птици върху 500 хиляди от тях все още тегне сянката за нехуманното съществуване. Значи ние сме точно в в тия 500 хиляди, в които тегне сянката на нехуманното съществуване.
Кокошки,
да. Въпреки че цифрите тук мога да ги сменя с 6 милиона и половина и така, да си ги сменя както си ги искам. Ето там е щастието. При кокошките, като отидеш в магазина да си купиш яйца от щастливи кокошки. Не, вие се смеете, но това е много важно. Защото храната е тази, която дава положителната енергия. Дали пък това си мисля американците, пък като ядат толкова много полуфабрикати.
Те имат друга дефиниция за щастие.
Да, там е парите, нали така?
Не само. И много е проста. Не забравих кой е казал, но звучи така. Какво е щастие? Това е усещането, че силата нараства, съпротивлението намалява. Това е. Чисто и просто. В Америка това е. Те са свикнали от край време. Негова лична отговорност е да има оръжие и той да е отговорен за това дали ще застреля някой или не. Може да се опита, добре, банк. Добре. Той ще поема отговорността, че ще го застрелят. Много хора са успяли, много хора не са успяли. Но това им е влезено в културата, че той до някакъв начин е отговорен за това, което прави правителството му. Разбираш? Аз там също имам много проблеми и по никакъв начин това не е перфектната държава и там трябва да се учим от тях, но споделям просто този малък афинитет в тяхната култура, която ги различава, например, от нас.
Да се върнем пак на кокошките. Защо април месец? Ами защото тогава е Велик ден. Защото тогава снеготопенето вече ще е преминало, снегонавявания няма да има, няма да има и ледоход, няма да има нищо.
Кокошките ще се разхождат с
вас. А във Велик ден се ражда новия живот, нали
като
така?
Не се мисли, като не се мисли на време и като не се действа на време, няма значение дали е Велик ден, Коледа, дали е Свети Валентин, няма значение дали ще са наводнения, пожари, масови убийства и самоубийства. В крайна сметка аз не виждам как нещата от тук ще потръгнат по-добре при положение, че няма никаква адекватна реакция от страна на хората, които трябва да вземат решение в крайна сметка.
В крайна сметка нещата пак опира до нас, нека ги накараме да вземат решения.
Да, и единствен начин, което аз виждам, не е чрез избори, вече ясно, че изборите не работят, защото не дадат алтернативи, единствен начин е просто да се излезе на протести и хора да се организират сами, както казах и мили път, когато гостувах тук, идват кърджалийските времена, хора организират се сами, защото иначе тия, които са над вас, нищо няма прав за вас, тя не им пука за вас, така че по-добре вие си действате сами.
Абе хора, не разбирате ли, че става дума пак за кокошките и за
децата?
Не, виж, замисли се.
Кое е първо, народа или държавата?
Да. Ето, от яйцето може да се роди нещо, което да премахне кокошката. Но кокошката е щастлива, защото снася. Те си спускат отгоре.
Добре,
нещата.
Ти като снасяш на държавата от своите доходи.
Никак не съм щастлив.
Какво говорим за кокошките и щастието и яйцата тогава?
Ама, очаквам от април месец тези неща.
Да си щастлив, като плаща данъци ли?
От тези неща по някакъв начин да минат, защото наистина в края на годината и началото на януари винаги тези неща се плащат и наистина данъците, особено годишните.
Извинявам, аз на месец осигурявам се на 1200 лева и мисля.
Това е много смело и много се радвам на такива граждани, които казват в ефир, въпреки че това е един от неудобните въпроси. Нали? Човек никога не се пита, това е тема табу.
То не е нещо срамно, просто нали, плащам толкова колкото взимам и честно казано, когато виждам полицията какво прави, ще засегна само тази институция, да, защото също ми е болна тема. Полицията в България, примерно, работата и доколкото виждам, е да тормози обикновените хора, а тези, които всъщност не могат нищо да им кажат, могат също само да им дадат, нали, знаеш.
Да. Проблема пак е кадрови.
Да.
Той явно има лош материал, наистина много.
Няколко минути за акта. За акта.
Утре е протеста. Така. Знаем всички. 11 часа от НДК тръгва, доколкото знам аз лично.
Аз веднага казвам, 50 000 протестират срещу акта.
Според мен това е преувеличена цифра.
Не е преувеличена
цифра. Не, сега едно е тези, които казват, че ще отиде, друго е какво реално ще се случи и кои хора реално
тук ме убеди, да, защото Фейсбук и реалността ще ги видим утре.
Така е.
Акта, Стефан.
Ами, така Стефан. Искам да призова хората да излязат за този протест.
Не, няма, че ти няма смисъл да ги призоваваш, те достатъчно ясно могат да разберат какво е това нещо. Мнението ти.
Ами, мнението ми е, че хората трябва да се разпротиват против това нещо, защото според мен това е първа крачка към някакво затискане на последния де-факто информационен прозорец, който ни остане свободен. За мен големите медии въобще не са проводник на информацията и на това, което се случва де-факто.
На мен ми се струва, че акта ще се превърне една много голяма вълна, на която ще се качат европейските социалисти. Ще я яхнат и ще се възползват от нея.
Константин?
Аз просто не искам да ме... някой да гледа какво правя с компютъра си вкъщи, къде ходи и какво чета. Просто това не искам. И да ме... Знае се, че това нещо се приема натиск на правен интерес. Всички го знаят, цял свят го знае.
Корпоративност.
Да, в български парламент, между другото, най-големия срам е, че никой, всъщност, когато това нещо са го приемали, мисля, на първо четене, никой не се е интересувал от това нещо. Също какво е.
Не са го приели.
Аз
не са
ли го приели? Смятам, че хората, които се изказват по темата, са прекалено некомпетентни. А пък моето лично убеждение вътрешно е, че акта няма да стане реалност. Проблема тук, който аз виждам в случая, е някаква световна медийна масовизация на този случай, на този проблем, който според мен, нали, далеч от световната конспирация, но според мен това е проблем, който просто замазва очите на обикновените хора.
Така и Сергей Станишев призовава европейските соцлидери, не дейте да не се ратифицира акта, едва ли не, умолява ги. Това е естествено.
Това е така, обаче, да не неглижираме факта, че все пак докладчика на Европейската комисия си подава оставката заради това нещо, което означава, че тази история смърди за мен.
Ако искате да не сте кокошка и светлината да заблести във вашите очи, слушайте Радио К2, 946-17-18 е телефонът, който винаги може да използвате да споделите вашата гражданска позиция. Вървим към финал. Това беше днешния информационно аналитичен блок на Радио К2.